Du lytter til P1.
Hvad kan vi bruge en næsten 2.000 år gammel samling tekster til? Kan vi overhovedet forstå os selv uden at læse Bibelen? Christian Lett mener, at Bibelen er verdens vigtigste bog. Lauge Hendriksen læser den for første gang. Og sammen gennemgår de historierne, der stadig former vores bevidsthed og forsøger at finde ud af, hvad de betyder for os i dag. Velkommen til Bibelen Let Fortalt. Korsfæstelsen. Den døde Gud.
Korsfæstet, død og begravet. Når man tænker over det, noget af en beskrivelse af Guds søn, der er med i den kristne troserkendelse. Og det er altså centralt for kristne at tro på, at Jesus blev dræbt og korsfæstet. Paulus, min helt, han skriver i sit første brev til Korinterne, vers 23, vi prædiker Kristus som korsfæstet, en forargelse for jøder og en dårskab for hedninger. Gå ind i enhver kirke, og så finder du korset. Men en død Gud, giver det overhovedet mening? I dag tager vi det for givet, men hvordan i alverden kom det til, at kristne dyrker en døende mand på et kors? Ja, at selve religionens centrale symbol er blevet det mordvåben, der dræbte deres leder og grundlægger. Det er på en måde som at hylde John Lennon ved at idolisere en pistol, eller ved at vise sin kærlighed til James Dean ved at male billeder af den bil, han døde i, uden videre sammenligning selvfølgelig.
Men Christian, når man ser det udefra, og det tror jeg, man bliver nødt til, fordi så er det jo egentlig, jeg er vokset op med selvfølgelig bare et kors, men så er det jo fuldstændig vanvittigt, at det vigtigste symbol i kristendommen, det er et torturredskab, der symboliserer en lidelsesfuld død. Altså jeg tænker, der er ikke andre religioner, der som deres vigtigste symbol symboliserer noget så forfærdeligt. Og jeg tænker, når du har haft dine børn med i kirken, og de har kigget op bag alteret og ser Jesus med det lange hår hænge på korset, og så har de spurgt, altså, hvad er det, far? Hvad svarer du så?
Jamen altså, der er jo nok lidt en atypisk karakter, for jeg siger, ja, er det ikke langt ude? Det er simpelthen Jesus, der dør på korset, og så prøver ligesom, netop så man ikke lynhurtigt kommer til bare at acceptere det, jeg prøver ligesom faktisk at stoppe op ved det voldsomme i det. Fordi måske er det mærkeligste, at det egentlig ikke virker så bizart på os. At vi måske godt kan anerkende ideen om at sådan forstå Kristus gennem hans lidelse og død. Altså i dag, der er det at identificere nogens storhed gennem deres personlige ofre og deres dødsdom, det er egentlig ikke så langt væk fra mange af os. Spørgsmålet er måske egentlig, hvor meget af det her, der sidder i os som et levn fra kristendommen, og hvad det gør ved os. Man kan sige, at den religion, vores kultur er baseret på med et enkelt, men meget nøgternt beskrivende ord, kan kaldes dødsfixeret.
Ja, det kan jeg godt lide, det ord, ja.
I det her program, der går vi til Golgata.
Det må man sige.
Lauge, og stirrer på Jesus, som han hænger der på det døende kors.
Ja.
Vi lader ikke vores øjne falde bort fra det grusomme billede, og i løbet af programmet, så skal vi altså prøve at finde ud af, hvorfor Jesus blev korsfæstet. Altså, hvad er det overhovedet for en vild måde at henrette nogen på? Og hvor kommer den fra? Og hvad havde Jesus gjort for at fortjene det? Så ser vi på, hvad der skal til, for en Gud kan dø. Og så tager vi altså fat i korsfæstelsens betydning for historien, som den så udfoldede sig bagefter op igennem århundrederne og tusinderne. Hvad gjorde det ved vores kulturs idéer om helte, om guder og om os mennesker, at vores frelser, ham der var den bedste af os alle sammen, døde hængende på et kors. Velkommen til.
Det er en historie, som der næsten ikke er brug for nogen introduktion, fordi det er jo nok den mest berømte i kristendommen. Men superkors er, at Jesus er taget til fange og bliver først ført til ypperstepræsterne, og efterfølgende bliver han ført til Pilatus, og han bliver dømt til døden. Og så starter den her lidelsesfulde død for Jesus, hvor han bliver pisket og hånet. Han får en tornekrone på hovedet, og de fører ham op til Golgata, hvor de korsfester ham. Og der hænger han jo, Jesus, uden tøj og med tornekronen blødende på hovedet, og har ingen mulighed for at gøre noget. Og som det går igen i evangelierne, så bliver der råbt, altså råber han i den 9. time, råber han, Eli, Eli, lama sabachthani, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Og til sidst udstøder han et højt skrig og udånder, og så er frelseren død.
Ja, og der pauser vi historien i dag, fordi at, der følger jo altid på tredje dag opstanden, men lad os lige dvæle ved det her billede. Ikke? Rent historisk, så går vi ud fra, at Jesus i virkeligheden blev korsfæstet, og at han døde.
Mm.
Så historien, kan man sige, om retssagen, om torturen, at de banker ham, at de pisker ham, spytter på ham, giver ham en tornekrone på, intet af det lyder egentlig usandsynligt. Det lyder også, som om det er i... Det flugter med, hvordan man korsfæstede folk, og hvordan den romerske proces var. Hvorvidt han så siger, min Gud, hvorfor har du forladt mig, eller om han som i Johannesevangeliet siger, det er fuldbragt. Der er sådan, du ved, det er selvfølgelig det, Johannes Jesus, han ved alt, hvad der skal ske. Det varierer lidt, men knoglerne i historien, de ser ud til at være ret realistiske i hvert fald. Der er den her vandring mod Golgata, der betyder dødningehovedstedet, eller hovedskalsstedet, fordi det er et sted, hvor man har henrettet alle de her stakkels mennesker. Det er også meget klassisk romersk, hvor han bærer sit kors på vejen. Det er også noget, der virker som realistisk, fordi det var faktisk romersk praksis. Han har dog nok ikke båret hele sit kors. Det, han har båret, det er højst sandsynligt den horisontale bjælke i korset, som man spændte op på ryggen af dem, der skulle korsfæstes, og lod, altså sikke en forfærdelig nedværdigelse, lod dem bære den hele vejen derop, så de kunne blive hamret fast.
Tidligt næste morgen traf alle ypperste præsterne og folkets ældste beslutning om at få Jesus dømt til døden. De lod ham binde og føre bort og udleverede ham til statholderen Pilatus. Da tog statholderens soldater Jesus med sig ind i borgen og samlede hele vagtstyrken om ham. Og de klædte ham af og hængte en skarlagenrød soldaterkappe om ham, flettede en krone af torne og satte den på hans hoved, gav ham en kæp i højre hånd og faldt på knæ foran ham, hånede ham og sagde, Hil dig, jødekongen! Og de spyttede på ham og tog kæppen og slog ham i hovedet. Da de havde hånet ham, tog de kappen af ham og gav ham hans egne klæder på. Så førte de ham ud for at korsfeste ham. På vejen derud traf de en mand fra Kyrene, som hed Simon. Ham tvang de til at bære hans kors. Da de kom ud til det sted, der hedder Golgata, der betyder hovedskalsted, gav de ham vin og drikke, som var blandet med malurt. Men da han smagte det, ville han ikke drikke det. Og da de havde korsfæstet ham, delte de hans klæder imellem sig ved at kaste lod om dem. Så satte de sig der og holdt vagt over ham. Over hans hoved havde de anbragt anklagen imod ham. Den lød, det er Jesus, jødernes konge.
Så når vi før har talt om, hvilke dele af Bibelen, der ikke lyder som propaganda eller hagiografi, og dem, der sådan ikke rigtig passer ind i fortællingen om den her helt nye Gud, man skal forklare om, så kan man sige, altså med de øjne, så er korsfæstelsen virkelig den store elg i kristendommens forlygter, fordi det er virkelig svært at forestille sig i dag, netop fordi det nu er almindeligt accepteret. Det er sådan grundlæggende kristologi og kristendom. Men for den første kirke, da de vitterligt kun har været nogle få, da Paulus han vandrer fra sted til sted og mødes med Peter, og de diskuterer, hvordan de skal prøve at omvende folk, så må det her have været den allerstørste forhindring. Altså, det er virkelig ikke en god historie. Nu skal du høre om Gud, han er død på et kors. Jævnfør Paulus-citatet fra før, om at det var en dårskab for hedningene og en forargelse for jøderne. Det tyder på, at det her det er den virkelige omstændighed, den historiske omstændighed, som man har været nødt til at forholde sig til, og at, som en religionsforsker, Michael Rothstein, siger, teologi det er det, der opstår, når historierne ligesom de støder sammen, og der opstår noget, som er uforståeligt, som det her, og så udvikler der sig hele fortællingen om, hvorfor han blev korsfæstet. Selv for den ultraskeptiske, som ikke vil tage noget af det her for gode varer, så kan vi nok godt slå fast, at der var en, der hed Jesus, han nok kom fra den her lille, ligegyldige by, der hed Nazaret, og mest centralt, han blev korsfæstet af romerne omkring år 30-33-35 efter, når jeg, Kristi fødsel.
Jamen, og så vender vi tilbage til udgangspunktet med korsfæstelsen, fordi vi snakkede om den sidste episode, Game of Thrones, som, da jeg læste den her berømte fantasy-serie, at den har et hav af forskellige huse, der kæmper om magten. Og de har hver deres flag med et symbol, en løve, hjort, ulv osv. Og så er der nogen, og de er selvfølgelig meget modbydelige i den her historie, deres logo er hængte mænd. Det synes de i serien er mobile, det synes jeg sådan set også selv, og jeg synes også, det er sådan en ret tyk symbolik med, selvfølgelig er det de onde. Og så kom jeg bare til at tænke på,
ja.
Det er jo det samme, kristendommen gør. Deres flag, hvis man skal tage det sådan. Mm. Altså, vores vigtigste symbol, det er et torturredskab, som minder os om noget, der er så smertefuldt. Og det er jo paradoxalt nok en endnu værre måde at dø på, end at blive hængt.
Og jeg tror, er det ikke også dem, der har, i Game of Thrones, der har den pelsede mand, altså det var huden simpelthen...
Jo, den er flået, det er rigtigt.
...hævet af, ja, the flayed ja. Men, flået ja. Mand, ja, lige præcis. Og du har fuldstændig ret, det havde jeg faktisk ikke tænkt på, fordi jeg læste også bøgerne, og tænkte, gud, hvor er det dog ubehageligt. Men det er jo fuldstændig rigtigt, det sætter det virkelig på spidsen, når man så vender sig om og siger, nå, men vi har jo bare ham der med sømmene gennem hænderne, hvor ledene er gået i stykker og sådan noget. Og det er vildt. Så jeg tror, det vi lidt skal gøre, det er at prøve at rulle tilbage og prøve at se på, hvad korsfæstelse overhovedet er for noget, og hvordan de har set på det dengang. Altså, korsfæstelse er historisk set en romersk straf, som man for det meste brugte til slaver, der stak af, og så til uværdige fjender, oprørere, som ikke ville give sig, når man var ved at indtage deres byer. Det er det, man brugte til.
Så det er ligesom meget en måde at udstille andre på, altså et advarsel at sige, hvis I ikke opfører ordentligt, så sker det her også. Altså, det er en fantastisk måde at udstille folk på.
Det er essentielt, at det er det, det var. Jeg plejer at bruge rigtig, rigtig mange forskellige kilder, men i det her program, der holder jeg mig meget til en utrolig bog, som jeg tror, jeg har anbefalt før, og kan virkelig anbefale til folk, der synes, det her er spændende. En bog, der hedder Dominion, af den britiske historiker Tom Holland. Og ja, han hedder det samme som ham, der spiller Spider-Man, og det ville være fedt, hvis han både kunne spille Spider-Man og være så god en historiker, men det er ikke ham. Tom Holland...
Så vil jeg sige, så er han næsten op på Guds dag, det ikke?
Men Tom Holland er virkelig en forrygende historiker, og han åbner bogen faktisk med en fantastisk beskrivelse af Caesariummet, som er det sted uden for Rom, hvor man henrettede slaver. Og man kan sige, i modsætning til Colosseum, hvor at slaverne blev sat til at kæmpe mod hinanden eller mod levende dyr, mens mængderne ligesom klappede og hudede, så var det her et anderledes brutalt sted. Altså det minder meget om dødningehovedstedet. Det var kendt for gribe, fordi gribene de nærmest boede der. Det er nærmest ligesom i tegneserierne.
Og de har holdt der til, fordi at der var noget at hugge i, så at sige.
Slaverne bliver simpelthen sømmet op på et kors. Der er et citat fra hans bog, hvor han skriver, ingen død var mere pinefuld, mere foragtelig, det er meget vigtigt, end korsfæstelse. At blive hængt nøgne op, så de led i lang tid med store røde sår på skuldre og bryst, det er et rigtigt citat fra samtiden, hjælpeløse mod de angribende fugle, sådan en skæbne, var romerske intellektuelle enige i, var den værste, man kunne forestille sig. Og det var simpelthen derfor, man brugte denne her straf mod slaver, der ville gøre oprør. Og for lige at forstå det, hvorfor var det så vigtigt at gøre det? Fordi slaverne var allerede slaver, hvorfor skulle de lide så ondt? Så skal man forstå, at slaver var jo normale dengang. Alle havde slaver. Jøderne har også slaver. Patriarkerne fra Bibelen har slaver. Altså, og profeterne, kong David. Men i Roms imperie, ligesom i Mesopotamien og Egypten og i Persien, så var det altså slaveri på et meget, meget stort plan. Virkelig en utrolig størrelsesorden. Rom var, som de fleste andre samfund dengang, baseret på en slaveøkonomi oven i alle de andre indtægtskilder. Det var dem, der byggede bygningerne, det var dem, der vartede folk op, det var dem, der lavede maden osv. Så sådan en stor, stor mængde slaver er meget sværere at holde end 3-4 husslaver, du har ude på landet i en villa. På sådan et byplan, så er de her slaver jo altså nogen, der bliver holdt i store grupper, og de var sådan nogle, der man hentede fra fremmede folkeslag, når man var ude og erobre nye steder, og det var sådan, det var alle mulige mærkelige typer. Der er en romersk politiker, Tacitus, der skriver på det her tidspunkt, vi har slaver fra alle verdens hjørner i vores husholdninger, der praktiserer mærkelige vaner og fremmede kulte, eller ingen overhovedet, og det er kun med rædsel, at vi kan håbe på at tvinge sådan et rakkerpak. Altså det var simpelthen, det er rædsel, der holder dem i ave. Når det er så store mængder af mennesker, så er det virkelig det, man bliver nødt til at forholde sig til.
Ja, ja.
Formålet med, man kan sige, den her grusomme måde at henrette folk, det var at afskrække de her slaver, så det skulle fremstå så forfærdeligt og så klamt og så skrækindjagende som overhovedet muligt. Altså forestil dig, Lauke, flere hundrede kors med lig stillet op langs en vej, eller i krigssituationer sat op langs en bakke uden for en by, der ikke vil overgive sig. Altså forestil dig, at du har belejret en by, og så har du taget dem, du har fanget, og korsfæstet dem som silhuetter op mod himlen, sådan så hver eneste gang dem inde i byen, de kigger ud for at se, hvordan fjenden har det, så ser de deres venner, altså lide, som man aldrig har set før. Ikke? Der er en anden scene i Game of Thrones, for nu at blive ved den.
Der kan vi godt vende tilbage til.
Altså, det er jo det, der er sjovt med George R. R. Martin, det er, at han siger, jamen hans inspirationer, det er kun historiske kilder. Han er jo fuldstændig uinteresseret i sagn og myter. Det er alt sammen noget, der nærmest er sket i virkeligheden. Og der er den her vandring, efter Khaleesien skal indtage en eller anden by, hvor de netop har korsfæstet folk. Det er så ikke som kors, det er så hængt op med armene på en anden måde, men de har hængt dem op langs vejen. Det er simpelthen det, man gjorde. Man kunne også hænge nogen nedad. Man kunne gennembore deres kønsdele, så de bare hang med et spyd. Ja. Jamen, du ved, altså det er vitterligt forfærdeligt. Det var det, der var hele pointen med korsfæstelse. Det er ikke bare henrettelse. Det er det værste af det værste, som sagt, det mest foragtelige. Og det gjorde også, at romerne havde et ret sådan ambivalent forhold til det her, fordi de så sig selv som meget, meget ophøjet rent kulturelt, og der var altså der romer, der skrev om, at det måtte være nogle andre, der havde fundet på det i hvert fald. Altså det måtte være galerne eller perserne, fordi det var så barbarisk. Og det siger lidt om romernes forhold til, at de gjorde det, men også om deres forhold til slaver, der ville gøre oprør. Korsfæstet uden for byen, på et makabert og øde sted. Det handler om at nedgøre folk. Ligene fra de her korsfæstelser, de blev smidt i massegrave, efter de var blevet halvspist af fugle. De blev ligesom trukket, altså de trak ligene ned i graven på kroge, og så kastede man noget jord på, og så blev de glemt. Så Lauke, hvad siger det om Jesus og den kontekst, han blev dømt i? Altså det lys, man skal forstå ideen om, når Jesus bliver korsfæstet, så er det det her, det romerske imperium er i gang med.
Det er det mest nedværdigende overhovedet.
Det er virkelig det mest nedværdigende overhovedet. Så man kan stille sig selv spørgsmålet, hvorfor skulle Jesus korsfæstes? Hvorfor skulle han overhovedet dø? Han var jo ikke slave, men han var, må vi gisne, han var fra den her lille oprørske stat. Altså jøderne var kendt for, at de altså i tide og utid gjorde oprør. De ville ikke indlemmes. Så selvom at romerne havde været der i mange, mange år, så blev der ved med at være de her jævne oprør, og det var ikke en særlig sjov opgave at være guvernør af Judæa og de her områder, fordi at de der jøder, man kunne simpelthen ikke regne med dem, og hver eneste gang, der var en højtid, for eksempel påske, så sendte man ekstra soldater ind, fordi så blev jøderne meget tændte og i denne her modstand mod alle de her guder, de ikke mente var ægte, og det her styre, fordi det var jo, som vi ved, det er deres hellige land, kong Davids linje burde regere over det. Så Jesus var fra sådan en oprørsk stat, kan man sige, altså med romersk blik, som blev ved med at tale styret imod. Så han skulle ikke bare dø, Jesus. Han skulle bruge som advarsel til andre. Så det siger os også noget om, rent historisk, at han må have prædiket noget, der er blevet tolket som en form for opgør mod staten, mod styret, en eller anden form for ulydighed. Og hvis vi skal bruge mere eksempler eller beviser på det, så kan vi jo tænke på Johannes Døberen, som vi ved er rigtig, som blev henrettet af kong Herodes. Han fik den hugget hovedet af. Det er jo nærmest gavmildt end det her.
Det er det da. Altså, vel lige, Christian.
Ja, helt klart. Jeg tager hovedet hugget af.
Ja, ja.
Men det vil sige, at det fortæller os, at Jesus er blevet korsfæstet, det er, at han har været en man så som en troublemaker, er et mildt ord, men en, hvor man blev simpelthen nødt til at sætte et eksempel. Og ikke fordi, at Jesus i sig selv var speciel. Det er ikke sådan, man skal tolke det. Fordi han hang ved siden af to andre, og hvis Golgata hed Golgata, så var det fordi, der var mange, der blev henrettet på den måde. Men han blev set som en af dem, man brugte til at sige, hvis du åbner munden på denne her måde, hvis du begynder at opfordre til ulydighed, så er det altså ikke noget med, at du ryger i fængsel. Så er det noget med, at du kan lide den værste død.
Sammen med ham blev der korsfæstet to røvere, den ene på hans højre og den anden på hans venstre side. Og de, der gik forbi, spottede ham og rystede på hovedet og sagde, du, som bryder templer ned og rejser det igen på 3 dage, frels dig selv, hvis du er Guds søn, og stig ned fra korset. Også ypperste præsterne og de skriftkloge og de ældste hånede ham på samme måde og sagde, andre har han frelst, sig selv kan han ikke frelse. Han er jo Israels konge. Lad ham nu stige ned fra korset, så vil vi tro ham. Han har stolet på Gud. Lad Gud nu udfri ham, hvis han vil vide af ham. Han har jo sagt, jeg er Guds søn. Også røverne, der var korsfæstet sammen med ham, hånede ham på samme måde. Jeg
kommer også til at tænke på, er sjovt nok, Mel Gibson, som jo også har lavet Passion of Christ.
Fuldstændig.
Det, altså, man er jo skingernes indsyn, men han er også vanvittig genial filminstruktør, og han har også et tema i sin film, der hedder sådan, du har Braveheart, William Wallace, som også lider en smertefuld død og bliver henrettet på en smertefuld måde.
Jeps.
Du har det i Apocalypto, hvor det også sker det samme. Mm. Og alligevel er det i Passion of Christ, hvor der er en, der bliver korsfæstet, de andre de får skåret kønsstenen af, og det er langt mere blodet. Det er den i Passion of Christ, der bliver siddende, fordi altså det der med at hænge på det der kors, og ikke at kunne gøre noget, altså, og det tager så lang tid, altså det må være så umenneskeligt forfærdeligt.
Altså det, der jo skete, det var, at armene gik af led, skuldrene gik af led, når man hang der. Sømmet flår selvfølgelig i ens hænder. Ofte døde folk af at blive kvalt, fordi du kan ikke holde dit hoved oppe. Forestil dig, at du hænger der, og dit hoved ryger ned og ryger ned, og du kan ikke holde dit luftrør åbent, så du hænger og gurler i dit eget spyt, mens din led bliver revet fra hinanden under din egen kropsvægt. Og så blev man også samtidig, som sagt, gerne stukket, gennemboret, banket, og så under solen. Og så det der med de her fugle, som jo altså er tilvendet til, når det kan godt være, han ikke er helt død, men jeg kan godt sætte mig ned og begynde at spise det her, at drikke det her blod og spise det her. Altså, det er virkelig forfærdeligt, og du har fuldstændig ret i den der Mel Gibson, og vi vender tilbage til netop fremstillingen af lidelse på den måde, for det er faktisk et ret stort tema.
Og jo, velkommen til P1 her på Stille og Roligt, så hvis I er tændt for radioen, så velkommen til. Hvordan har det egentlig med en Gud, der dør? Fordi på den ene side, så gør det ham jo enormt menneskelig. Altså, han er ligesom også, han kan dø. Det gør ham tilnærmelig, og man kan mærke den der smerte. Og den der tanke om, at han vælger at dø for at tage al vores smerte på sig selv. At han lider så meget, så han i de døende sekunder så nærmest transcenderer helt og bliver så meget menneske, at han siger, min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig?
Mm.
At før i tiden har jeg nok tænkt, Gud sagde, ja, jeg tager lidelser på mig. Men faktisk det, at han gør det, at selv for Gud er det ikke bare lige, men han virkelig tager vores lidelser på sig. For Gud er det måske lige så umuligt, som det er for os at blive guddommelige, så er det måske lige så umuligt for Gud at blive menneskelig. At der er måske også en historie om, at det er en kraftpræstation, fordi det er en guddommelig umulighed at blive menneskelig.
Ja, det synes jeg er godt sagt. Og det er virkelig også det, der adskiller det kristne billede af Jesus på korset fra andre guder, der dør. Fordi der er andre guder, der dør, Lauke. Og hvis vi lige skal kigge på dem. Ofte i dag, når man sådan angriber kristendommen, eller dem, der griner af dem, eller dem, der sådan er meget skeptiske, de siger, når han gik på vandet og helbredte en masse mennesker, det tror jeg ikke på. Så skal man forstå, at det der med, at han gik på vandet og helbredte en masse mennesker, det er faktisk det mindst specielle. Det gjorde de alle sammen. Alle hellige mænd og helte, de kunne sådan nogle ting. Det var ikke det, der adskilte kristendommen.
Mm.
Og du har måske hørt om ham, der blev født af en jomfru, kunne helbrede og kaste dæmoner ud, og prædikede, at sjælen var udødelig, men at kroppen ville forgå, og blev anklaget af de romerske myndigheder for at blive hyldet som en gud, og så blev han henrettet. Og så viste han sig bagefter for sine tilhører og blev set som genopstanden. Men det er bare ikke Jesus. Det er en fyr, der hedder Apollonius, som var samtidig.
Hvad for noget?
Ja, så
det skal lige engang.
så det vil sige, det er heller ikke der, vi finder det specielle. Altså, ingen gang sådan grundplottet i Jesus' historie er unikt for ham.
Jeg troede, at det var det, der skilte ham ud.
Ja, alt det, vi har lige har nævnt med Apollonius, det er fra... Han levede samtidig lige lidt efter Jesus, og det er ret sjovt, fordi at de tidlige kristne, de beskyldte selvfølgelig dem, der dyrkede Apollonius for at være nogle charlataner, der havde, du ved, co-optet deres budskab. Men det gjorde så, at dem, der fulgte Apollonius, de skrev det samme om de kristne. De skrev simpelthen, at de kristne, de var nogle fakere, som havde taget alle deres ting fra Apollonius. Og det er mere for at sige, ideen om det her med mennesker, som bliver til guder, at de dør og genopstår, at de helbreder folk, det er faktisk ikke det, der skiller sig ud. Der er mange paralleller. I nordisk mytologi har vi både Balder, der rent faktisk dør, og som skulle være genoplivet, men det gør han ikke, fordi ikke alle levende skabninger græder over hans død. Vi har også Odin, der gennemgår en rituel død og går til dødsriget og kommer tilbage igen. I egyptisk mytologi har vi Osiris, der bliver dræbt af sin bror Set, men hans kone Isis samler delene igen, og han bliver genoplevet og hersker over dødsriget. Men de her fortællinger om guder er slet ikke lidelsesfulde på samme måde, og ikke menneskelige. Og så er de også symbolske på en anden måde. De bliver et billede af årets gang, for eksempel med Osiris og Isis og Set. Det er sådan en historie, der også beskriver, mener man, hvordan at Nilen jo tørrer ud hvert år, og alle planterne dør. Og når så Nilen kommer tilbage, så blomstrer den igen, og det vil sige, så genopliver guddommen. Men det, der kendetegner guderne, altså de her andre guder, sådan som guder tilsyneladende altid har været, det var nemlig magt. Det var guddommelig magt. I det sådan klassiske verdenssyn, så er din succes i livet lige med en guddommelig velsignelse. Det vil sige, hvis du er god til jagt, dine børn lever længe, du er høvding, så er det fordi guderne godt kan lide dig. Hvis det går dårligt for dig, så skal du nok se, om du kan få et bedre forhold til guderne. I det billede, så er gudernes død, det er sådan en eller anden form for transcendens netop, som er sådan mytologisk og handler i og for sig om, at de bliver mere magtfulde. Men tænk lige over billedet af Jesus så. Altså, romerne synes jo, at de kristne var skøre, og det kan man måske godt forstå, når man tænker på det på den måde. Fordi det her billede af, at en fattig jøde fra the middle of nowhere, der dør som på et kors, som en slave, at han skulle være et symbol på guddommelig magt, det er alligevel en væsensforskel fra en idé om en eller anden form for kejser, der til sidst i livet ånder ud, og så bliver udødelig som en gud. Og for jøderne, så var det endnu værre. Du skal huske, at det, der adskilte jøderne fra alle de andre, det var jo, at de havde én gud, og han var den bedste. Han var ikke bare den bedste, han var den eneste. Han var almægtig. Det var gudernes gud, herre over alting. Han kunne ødelægge byer og vinde krige og få det til at tordne, og han har plantet hvert et hår på din krop, Lauke. For det første var ideen om, at han skulle få en menneskesøn fuldstændig galimatias. Men at hans menneskesøn så blev tortureret som en slave og sømmet til et kors og døde, det var for jøderne ikke bare blasfemi. Altså det her, det adskiller sig. Det var ikke bare blasfemi, det var totalt vanvid. Og det er det, man skal forstå, at korsfæstelsen i sig selv er det, der er væsensforskelligt. Altså det, at han dør på den måde, det var så voldsomt, at selv for de tidligste kristne var det her for vildt. Vi har før talt om, at i nogle af de apokryfe evangelier, nogle af de her evangelier, som ikke kom med i Bibelen, så er der alle mulige versioner af det her, og nogle af dem virker nærmest som sådan nogle bortforklaringer af den her historie. Du kan huske, jeg har fortalt om Peter, der kigger på Jesus, som bliver korsfæstet, men i virkeligheden er det ikke Jesus, der bliver korsfæstet, får vi at vide. Fordi Jesus, han griner, og han svæver op ovenover og griner, fordi selvfølgelig kan de ikke korsfæste ham. Eller den anden fortælling om, at Jesus på vejen op til Golgata giver korset til en fyr, der hedder Simon, og stikker af. Fordi Det har simpelthen været svært at... Altså, det har simpelthen altså, været svært at forstå, fordi...
Det var da et plot twist, der ville noget.
Ja, det er et vidunderligt plot twist. Det er med i evangelierne, at Simon han bærer korset noget af vejen for ham, og han er blevet helliggjort og sådan noget der. Men der, ligesom, der var nogle versioner af evangelierne, hvor at Jesus bare ikke kommer tilbage. Altså, og så er det faktisk ham Simon, der bliver korsfæstet i stedet for. Og det vidner om, at det her...
Jamen, det lyder som noget for Monty Python,
ja,
men det er jo fordi, den her historie er så nedgrudt i os, så tragisk. Altså, så.
Ja, men det vidner jo om, at for dem har det også virkelig været et voldsomt billede, man har haft svært med at retfærdiggøre det. Og der tænker jeg på en ting, Lauke, ikke? Nu sidder vi ligesom og dykker ned i korsets mysterie for at blive den sådan religiøse retorik. Men forestil dig, hvis du i dit liv har set mennesker blive mishandlet på den her måde, at så er det ikke et billede, du har lyst til at dvæle ved. Altså helt ærligt, der var ikke nogen kristne, der byggede kors eller tegnede dem som symbol i de første flere hundrede år.
Men det kan jeg da godt forstå.
Altså forestil dig, du har været en del bare af gruppen omkring Paulus, ikke? Altså du er gået rundt der, og du har hørt om ham, og så er det altså ikke engang en generation siden, at de fortæller, at ham her, som vi nu elsker, og skal tage ind i vores hjerter, som skal frelse os, at han blev mishandlet og korsfæstet på den måde, det har du ikke lyst til at tegne. Du har ikke lyst til at sidde og meditere altså på din leders død, din vens død. Ikke? Jesus elsker dig. Ikke?
Paulus første brev til korinterne. For vel er ordet om korset en dårskab for dem, der fortabes, men for os, der frelses, er det Guds kraft, der står jo skrevet. De vises visdom ved at ødelægge, de kloges klogskab ved at tilintetgøre. Hvor er de vise henne? Hvor er de skriftkloge? Hvor er denne verdens kloge hoveder? Har Gud ikke gjort verdens visdom til dårskab? For da Gud i sin visdom ikke ville, at verden skulle kende ham gennem sin egen visdom, besluttede Gud at frelse dem, som tror, ved den dårskab, der prædikes om. For jøder kræver tegn, og grækere søger visdom, men vi prædiker Kristus som korsfæstet, en forargelse for jøder og en dårskab for hedninger. Men for dem, der er kaldet, jøder såvel som grækere, prædiker vi Kristus som Guds kraft og Guds visdom. For Guds dårskab er visere end mennesker, og Guds svaghed er stærkere end mennesker. Og da jeg kom til jer, brødre, forkyndte jeg ikke Guds hemmelighed for jer med fremragende talekunst eller visdom, for jeg havde besluttet, at jeg hos jer ikke ville vide af andet end Jesus Kristus og det, som korsfæstet.
Der er en kirkefader, der skriver, det er det 150 år efter, at Jesus blev korsfæstet. Han skriver, at korsets mysterie, der kalder os til Gud, er noget foragtet og æreløst. Det er altså kristne, der skriver det her. Det var det blik, de havde.
Fordi at det begynder at blive tegn på det tidspunkt, eller hvad?
Ingen gang da. Der var det stadig ikke tegn. Man synes simpelthen, at det er noget, man talte om, man mediterede på det. Det var en stor bestanddel i den kristne lære, men det var stadig så voldsom en ting, at det var ikke noget, man sådan lemfældigt hang op i et tempel, som vi gør i dag. Du ved, som det vi ligesom som blikfang på en eller anden måde, ikke? Og det, der begynder langsomt at ske, det er, at man begynder at gøre korsets tegn, altså sådan for kroppen, og så ser vi, at der er nogen, der lige ridser et lille kryds i dokumenter. Når der står ordet kors, så laver man et lille kryds også. Det er sådan, det tidligste, vi kan se. Men det er uden at der hænger en life-size, du ved, døende frelser og bløder, ikke? Så, og det er meget interessant, at det var sjovt nok først efter, at korsfæstelserne var blevet forbudt som straf, at billedet sådan ligesom, det vil være min tolkning, mister sin konnotation. Altså det bliver simpelthen noget, der skete engang. Og pludselig begynder man at afbillede Jesus på korset, fordi at pludselig bliver det, at han hænger der, bliver et symbol på sejr. Sejr over døden og synden. Og det er altså først omkring år 400, at vi rigtig begynder at se kors som udsmykning. Og der har vi virkelig fat i noget her, som går tilbage til Passion of the Christ, som er, at korsets lidelse bliver til et symbol på sejr. Og det kan godt være, at vi ikke tænker to gange over den og hører den sætning, men lad os lige gentage den sætning, for det er en ret skør sætning. Korsets lidelse bliver til et symbol på sejr.
Men hvorfor siger du, at det bliver til symbol på sejr? For mig er det jo mere, at vi skal minde om, at Jesus døde for vores synder. Hvordan bliver det et sejr?
Fordi at Jesus, han sejrer over døden, og han også forløser vores synd og så videre, alle de ting, du har været inde på. Så Jesus bliver ligesom afbildet som på de her tidlige kors, der er han meget rolig, fattet. Hans blik er nærmest sådan, sådan helt helligt. Han er afslappet i ansigtet. Han har også meget flotte muskler på de tidlige kors, fordi det havde de græske helte også. Det var ligesom, du ved, det var sådan, han blev afbildet. Så de første kors, der er det sådan en smuk, der har man gjort det til noget smukt. Det er sjovt at tænke på, hvor morbid det vitterligt er. På det tidspunkt er Romerriget blevet kristent, og det romerske imperiets samlende symbol bliver et lig ophængt på et stykke træ for at mindes en måde, de selv har henrettet slaver på.
Ja.
Det bliver deres symbol.
Ja, det er fuldstændig vanvittigt. Altså det er, undskyld mig, men det er skinghamrende sindssygt, at det kan lade sig gøre, at det er det, der sker.
Vi mennesker er nogle fantastiske nogen, ikke?
Ja, men så virker de der onde Game of Thrones virker jo sådan lidt mere jordnære, ikke? Sammenlignet med.
Jo, det er i hvert fald pludseligt, altså de er i hvert fald, de er vildt onde. Det vildeste er jo, at det jo, for de kristne bliver det et symbol på både på imperiet, når det undertrykker, men også når det frelser, og når det er nådefuldt, ikke?
Havde det været stærkere, hvis Jesus ikke var genopstået, at det var på korset, han døde, og derfor steg op til Gud? Fordi jeg tror stadig, at altså, for mig havde det været en stærkere martyrhistorie, at han var død der, og derfor var steget op til Gud. Jeg ved godt, ja, vi mangler det sidste led, men altså, han var ikke genopstået, og det er beviset. Men hvis du vil hoppe med på hypotesen om, at jeg tror godt, man kunne have skabt en religion på, at han var død der.
Ja, det kan jeg godt lide. Det er sådan noget alternativ historietænkning. Det kunne da sikkert også have gået.
Ja.
Men jeg tror faktisk, at det ikke kunne lade sig gøre. Jeg tror faktisk, at det er det, der er hele essensen her. Fordi hvis vi nu kigger på det, så det, at Jesus dør voldsomt, lidelsesfuldt og genopstår, det er faktisk med til at ændre en fuldstændig central ting i den måde, vi forstår religion på, og også forstår os selv som mennesker i dag. I dag har vi det med at sige, at religion handler om tro. Hvad tror du på? Jeg er muslim. Hvad tror du på? Jeg er hinduist. Hvad tror du på? Men selve begrebet tro var egentlig ikke et, der var i religion dengang. Før kristendommen, så var religion noget, man gjorde. Man talte med guderne, man ofrede til dem, man mødtes omkring dem, og alle de her ting findes også i kristendommen, men det var det eneste, der var. Det vil sige, at man kunne sagtens dyrke flere forskellige guder på en gang. Man kunne også sagtens flytte til en anden by og begynde at dyrke nogle andre guder, fordi der var ikke nogen, der sagde, jamen, hvad for en tror du så på? Hele det der med tro, det var noget, der ikke rigtig fandtes. Det, der så kommer ind her, lige nu på det her tidspunkt, præcis med Jesu død og hans genopstandelse, det er, at når billedet bliver den lidende, døende Gud som sejren, fordi at vi ved, vi skal genopstå ligesom ham. Vi talte før om, at hvis du har succes i det her liv, så kan guderne godt lide dig. Pludselig bliver det modsatte billede. Hvis du lider og dør i det her liv, så er du faktisk sikret i det evige liv bagefter. Det er det også her, martyrerne kommer ind. Så det vil sige, hvis du lider ligesom Jesus for din tro, så ved du, du skal leve bagefter. Men ved du det, Lauke? Nej, det er baseret på din tro. Og det, der sker, det er, at martyrerne, det er jo dem, der lider og dør for kristendommen, specielt i de tidlige år, og det var, mens kristne var magtesløse og hjemløse, kan man sige, de havde ikke et land, de havde ikke nogen store institutioner, og der blev den her lidelse en model på kristendommen. Vi har talt om før, hvordan kirkefaderen Tertullian skriver, at martyrernes blod er kirkens frø. Historier om dem, der gik døden i møde med åbne øjne og tog al lidelsen på sig, det blev til historier om sejr, ligesom Jesus sejr på korset, og mod og renhed og en sikret plads i efterlivet. Så selvom romerne forsøgte at udrydde de her mærkelige dødsdyrkere ved at dræbe dem, du kan høre det, det virker simpelthen ikke, så pludselig skete der det modsatte. Jo flere du dræbte, jo mere blev det til vinderhistorier for de kristne. Det er nærmest kryptonit. Det er kryptonit mod romernes undertrykkelse, at når du forsøger at tage livet af dem, så bliver de stærkere, ikke? Det, der er det nye her, det er altså troen. At troen på, at du i efterlivet vil få, nu prøver jeg ordet succes, men det er for at sige, for at sætte det over for den anden succes i det her liv. Troen på det gør pludselig, at man ved at lade sig dræbe af romerne, ligesom Jesus gør, faktisk vinder.
Ypperstepræsterne og hele rådet søgte at få et falsk vidneudsagn mod Jesus for at kunne dømme ham til døden, men de fandt ikke noget, selvom mange trådte frem og vidnede falsk. Til sidst trådte dog to frem og sagde, han har sagt, jeg kan bryde Guds tempel ned og rejse det igen på 3 dage. Så stod ypperstepræsten frem og spurgte ham, har du ikke noget at svare på det, de vidner imod dig? Men Jesus tav. Så sagde ypperstepræsten til ham, jeg besværger dig ved den levende Gud. Sig os, er du Kristus, Guds søn? Jesus svarede ham, du sagde det selv, men jeg siger jer, herefter skal I se menneskesønnen sidde ved den almægtiges højre hånd og komme på himlens skyer. Da flængede ypperstepræsten sine klæder og sagde, han har spottet Gud. Hvad skal vi nu med vidner? Nu har I selv hørt bespottelsen. Hvad mener I? De svarede, han er skyldig til døden.
Og det er der, hvor at pludselig bliver det kristne vigtigste budskab er ikke, jamen, hvordan går det i dit liv? Praktiserer du ordentligt? Det bliver til, jamen, jeg tror, og troen er det, der skal redde mig. Det er en fuldstændig ny forståelse af, hvad virkeligheden er. Det er simpelthen, at kristendommen frakobler gerninger og vindinger i denne her liv fra det at være succesfuld. Fra før, at det har været det, du gør lige her, fortæller dig, hvordan du har det med guderne, bliver det til, nej, det jeg gør lige her, det er noget, jeg kun kan få svar på, når jeg kommer hen på den anden side. Og hvad afgør, om den er virkelig? Jamen, det afgør, om jeg tror på den, for jeg kan ikke få nogen bekræftelse på det. Jeg kan ikke få et skema, hvor der står, hvornår vi skal mødes og få det evige liv. Jeg ved ikke, hvad det er, jeg skal gøre for det. Det er bare det, at jeg lider og tror.
Men Christian, det må have været så frustrerende for de andre religioner på det her tidspunkt, for de må have siddet sådan, vi har et system, det fungerer fint, og så kommer der nogen og siger, nej, det handler, altså, jeg tænker bare, det må have været så frustrerende for dem.
Mm-hmm. Jamen, det er en fuldstændig afgørende ændring i, hvordan vi mennesker forstår vores forhold til det hinsides, eller eksistensen, eller meningen med livet, fra at det er noget, du gør, altså opfører du dig ordentligt, taler du med guderne, opfører du til dem, mødes du omkring dem, praktiserer du, til at vi hopper hen til, hele samfundet kan fordømme dig. Du kan blive kaldt det værste, du kan blive endda korsfæstet. Deres Gud selv blev korsfæstet, han blev nedgjort. Han tabte, altså i det gamle regnestykke, tabte han fuldstændig. Han havde ingen magt. Han gjorde ikke det, at han, du ved, da romerne ligesom puttede ham, ville korsfæste ham, så svarede han dem ikke med at lave et tordenvejr, eller dræbe dem alle sammen, eller omvende dem på stedet. Det er sådan en klassisk Gud ville have gjort. Han sagde, nej, det skal fandme være løgn. Endda Gud i det gamle testamente, så havde han, du ved, fået en oversvømmelse eller et eller andet. Denne her Gud, han gør ingenting udad til. Det hele er noget, der foregår inde i hans indre, og sådan er det også med os mennesker. Og pludselig bliver det nye spørgsmål for kristne, det er ikke, praktiserer du, det er ikke handlingerne, det er, tror du på, at det er sådan, at i det næste liv, der skal du leve. Ikke det her liv, glem det her liv. I det næste liv, og det er det, der Paulus han siger, det er ikke gerningerne, det er troen, der er den afgørende. Og de andre religioner, de står og siger, hvad er det dog, I taler om? Det er jo fuldstændig langt ude, ikke?
Jo, men så kan jeg godt se pointen med, at det her torturbilledscenarie bliver til en sejr, hvis det handler om at kunne tro.
Lige præcis. Det er simpelthen det, der er essentielt. Du skal kunne se på den lidende Jesus, og så skal du forstå, at det, der er ved at ske der, det er et mirakel.
Men fra den 6. time faldt der mørke over hele jorden ind til den 9. time. Og ved den 9. time råbte Jesus med høj røst, Eli, Eli, lema sabachthani, der betyder, min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Nogle af dem, som stod der og hørte det, sagde, han kalder på Elias. Straks løb en af dem hen og tog en svamp og fyldte den med eddike, satte den på en stang og gav ham noget at drikke. Men de andre sagde, Lad os se, om Elias kommer og frelser ham. Men Jesus råbte atter med høj røst og opgav ånden. Og se, forhænget i templet flængedes i to dele, fra øverst til nederst. Og jorden skælvede, og klipperne revnede, og gravene sprang op, og mange af de hensårede helliges lemmer stod op, og de gik ud af deres grave og kom efter hans opstandelse ind i den hellige by og viste sig for mange. Men da officererne og hans folk, der holdt vagt over Jesus, så jordskælvet og det andet, der skete, blev de rædselsslagne og sagde, sandelig, han var Guds søn.
Det er ikke billedet af Michael, der dræber en drage. Det er ikke billedet af David, der slynger en sten i hovedet på en kæmpe. Det er et billede på nederlag, men du skal forstå, at det i virkeligheden er en sejr. Og det, der skete, kan man sige, det er, at billedet af Jesus, når man begyndte at bruge det på korset, ændrede sig over tiden. I starten havde det været det her billede, af den, hvor han hænger og er meget sådan afklaret, rolig. Han er vinder på en måde. Men i middelalderen, så begynder man at afbillede Jesus som lidende. Det kender du sikkert, nogle af de her middelalderikoner. De kan være meget blodige, de kan være meget grimme, de kan være meget sådan grumme i det. Og der sker noget interessant fra, at korsfæstelsen var noget, man nærmest ikke skulle tale om, fordi det var så forfærdeligt. Så bliver det meget vigtigt, at man ikke kigger væk. Vi skal se på den lidende Jesus.
Men det er rigtigt, og det har jeg stusset over. Hvorfor skal det se så forfærdeligt ud, ja, når man er i kirken?
Der kommer sådan en ny forståelse i middelalderen omkring år, altså 1000, 1100, 1200, hvor at vi ved at kigge på den lidende Jesus kommer tættere på ham. Vi forstår ham, vi kan mærke, vi kan dele hans lidelse. Det bliver en måde at tilbede på. Det er også her, man taler om passionen i forhold til Jomfru Maria, og man begynder at tale om kærlighed og lidelse og selvopoffrelse som en måde at tilbede på. Så pludselig bliver Jesus blodig, han bliver forslået derop, tornene fra hans krone, de er mast ind i hans pande, han får et smerteligt udtryk i ansigtet, han er tynd ofte, ikke? Forvredet, hans senede krop er sådan udstrakt, og det er noget, man ikke må kigge væk fra. Altså det bliver det modsatte. Man skal kigge på det og meditere, og det hang også sammen med sådan en anden fokus på det her tidspunkt, hvor Jesu ord om, at de fattige havde nemmere ved at komme i himlen osv., blev det centrale. Man flyttede fokus fra sådan det erobrende romerige magten til fattigdom og undertrykkelse. Det er også her, vi får begyndelsen på munkeordnerne og klostermentaliteten, hvor man netop skal leve et liv i afladet, hvor man flagellanter, man pisker sig selv, man lever i askese, man spiser ikke. Fordi at Jesus, altså Guds søn, så den ligesom kunne dræbes på den her måde, det bliver sådan en påmindelse til de magtfulde om, at de kun er mennesker. At de er dødelige, og martyrerne, dem der gik i døden for deres tro, hvilket romerne havde syntes var så mærkeligt, de var nu jo selv blevet romere, så det vil sige, magtideen flyttede sig. Man var ikke imod magten, man var blevet magten, så derfor begyndte man at fokusere på de svage, de undertrykte. Det er det her, som Nietzsche beskriver som slavereligionens sejr. Nu er det pludselig det fineste, du kan være. Det er beskeden, undertrykt, lidende. Og det ser vi også sådan i kunsthistorien, at korsfæstelsen, den ligesom udvikler sig til at blive for det første det mest centrale billede. Altså alle historiske malere har nærmest malet korsfæstelsen. Og det bliver ligesom noget at meditere på, hvor livagtig og virkelig man kunne få Jesus til at se ud op igennem historien. Så man kan sige, at det, der sker, det er, at det her bizarre billede, altså måske er vi blevet vores kultur mest udødelige motiv, og så får vi ligesom denne her ting, som du nævnte, som ender med Passion of the Christ, hvor pointen med Passion of the Christ er jo ikke at forstå det magiske, det er at dvæle ved den menneskelige lidelse. Mm. Det er den, han strækker ud. Hvor lang tid var det, en film?
8 år.
7 år? Ja, 8 år. Ja, okay. Og det er ligesom hele ideen, at der er ikke nogen happy end. Han stikker ikke af fra lidelsen. Han bliver i sin menneskelige krop og mærker hvert et hammerslag. Så det vil sige, pludselig bliver det at meditere på lidelsen, bliver ifølge en kristen idé, sådan vi kommer tættere på Jesus, ikke? Det, at vi ikke stusser over det hver eneste gang, vi bliver konfronteret med et kors. Det tyder på, at det her det er blevet normalen på en måde. Og det er, ikke bare blevet sådan i forhold til mønstergenkendelse og ikon. Det er også blevet den måde, kultledere, som Jesus var i starten i sådan den historiske beskrivelse af det, skal opføre sig. Fra at det har været det skøreste i verden, at han skulle lide og dø, og virkelig har været sådan en, hvad er det dog, I taler om? Hvordan kan han være en gud, når han har det sådan der? Det er jo blevet det, vi nu ser. Vi har det jo med at dyrke dem, der har gennemgået lidelse og er døde, og løfte dem op på et overjordisk plan. Ikke? Vi dyrker Martin Luther King, vi dyrker John F. Kennedy. Altså, i John F. Kennedy-tilfældet er det nærmest udelukkende, fordi han blev myrdet. Hvor god en præsident var han egentlig? Egentlig nok ikke. Nej, præcis. Det er det gode svar, men er du gal, du ved mere om ham, end du ved, altså hvem kom før John F. Kennedy, hvem kom efter?
Det ved jeg ikke, men jeg kan fortælle ufattelig meget om, hvordan han kørte i den bil der, og hvornår han blev skudt, og fra hvilken gade, og altså alle de ting der, ja.
Lige præcis, så det vil sige, at The Grassy Knoll ved vi mere om, end vi gør om John F. Kennedys politik, ikke?
Jo.
Vi dyrker på et helt andet plan. Så dyrker vi selvfølgelig John Lennon meget mere, end vi dyrker Paul McCartney, fordi Paul McCartney er her stadig. Han er ikke guddommelig gjort, han er ikke mytologiseret på samme måde. Så døden er ikke inden for heltene mere. Jo mere voldsomt de har døde, jo mere lidelsesfuldt, jo mere de er blevet nedgjort, jo mere spirituelt bliver det på en måde. Det er det samme, vi ser med, jo hårdere demonstranter og revolutionære bliver behandlet, jo mere begynder vi at mistænke dem for, at de nok har ret. Altså, du ved, der er sådan en omvendt kobling, ikke? Der var den her forfærdelige historie for nogle år siden om David Koresh og The Branch Davidians.
Nej.
Om han var en kultleder, som med en ret skør udlægning af kristendommen. Han mente, han var den nye Jesus. Og i en forfærdelig ulykke endte det med, at FBI havde belejret deres hus med alle de her mange mennesker og børn inde i en udørk af Texas i over 40 dage. Og der endte simpelthen med at blive sat ild til huset, og alle de her mennesker, de døde simpelthen derinde.
Ja.
Og der er en hel kultur omkring Branch Davidians i dag, og denne her ulykke. Både på grund af konspirationsteoretikere, der mener selvfølgelig alt muligt, at han kæmpede mod en undertrykkende regering og sådan noget der. Men også det, at der stadig er kultmedlemmer i denne her kult, der på en eller anden måde jo er blevet bekræftet i, at deres messias er død mod overmagten. Så det vil sige, de her spor, de ligger ligesom i vores kultur i dag, hvor at man tænker, nå jo, men det er jo det, en gud gør. Han kommer til jorden på en eller anden måde, eller en frelser gør. Lad os bare sige en frelser, for så kan vi forstå det på alle mulige måder. En frelser er en, der kommer, gør, hvad han kan, bliver undertrykt, lider, og helst ender med at dø en pinefuld død. Ikke? Det er blevet normen, på trods af, at det er en ret skør historie.
Jeg sad her og forberedte i dag, og da jeg så skulle gå herind, så lukkede jeg min computer, uden at det skal være sponsorat, det her. Det er en Apple-computer. Og det var først der, det slog mig, det er jo verdens bedste symbol, de har lavet. Den fortæller hele det gamle testamente i et symbol, det spiste æble. Det var et vildt smukt symbol. Jeg tror stadig ikke, at jeg synes, at korset er et smukt symbol.
Nej, for at vende tilbage til historikeren Tom Holland, så siger han det faktisk meget fint, synes jeg. Han taler om, at når vi bruger alle de her værktøjer til at prøve at forstå kristendommen, og prøve at forstå den som religion, og som religionshistorie, og som sociologisk fænomen, og som en udvikling af den menneskelige bevidsthed, og så videre, og samfundet. Ofte som du er god til at sige, jamen, hvad er det, de har gjort for? Hvad er det, de vil kommunikere her? Hvad er det, de har forsøgt at bygge for en religion? Så bliver vi nødt til også at komme tilbage til det, at der inde i kernen af kristendommen er et symbol, som er ikke bare mystisk, men mærkeligt. Altså, han kalder det the strange singularity at the heart of Christianity. Og det, synes jeg, er et rigtig godt billede, at det, at det her billede vitterligt, du kan ikke sætte dig ned og finde på i antikken. Hvis vi skal lave en religion, der skal overtage hele verden, så lad os tage en døende slave og sige til folk, at han er stået op igen. Det er vitterligt ikke. Det er ikke bare så enkelt, som man godt nogle gange kan få det til at lyde. Og det bliver lidt sådan et, selvfølgelig gjorde de det, fordi det var sådan, de overbeviste folk. Nej, der var masser af guder, der døde og stod op igen. Det singulære her er virkeligheden i det. Altså det grusomme, det brutale, Og det, at, man, at vi skal kigge på det kors og meditere på det kors, og at den lidelse på en eller anden måde skal være et billede af vores egen lidelse, og den tro, vi har på, at der er et andet liv bagefter. Det er ikke så enkelt. Det er simpelthen mere kompliceret end som så. Og det tror jeg, at hvis man som ikke troende kan bruge korset til noget, og det ubehag, du taler om, Lauke, så er det at minde sig selv om, at det faktisk er mere kompliceret end som så.
Men også, at det faktisk skete.
Ja, at der ligger en virkelighed inde i det. At der ligger noget virkeligt, som er blevet involveret med noget tydeligvis religiøst, trosmæssigt, kulturelt, og at den kombination ikke bare er så enkelt som nogen, der har sat sig ned og prøvet at finde på noget. Der er vitterligt et mysterie her, om man så er troende eller ej.
I næste uge afslutter vi fortællingen om David, kongernes konge. Sidste gang forlod vi ham på flugt, kuppet af sin egen søn. Og i en afslutning, der er Godfather-værdig, ender historien om kong David lige så dramatisk, som den begyndte. Husk, at du altid kan finde tidligere udsendelser i DR's radio-app DR Lyd. Bibelen Let Fortalt er klippet og tilrettelagt af Lauke Hendriksen og Christian Lett, redaktør af Hanne Butz Jørgensen, og jeg hedder Karen Straarup.